Ma'lumki, o'g'il bola ko'chada katta bo'ladi. 3 ta, 4 ta yoki undan ortiq o'g'ilni ko'chaga chiqarish uchun ota qodir fe'lli bo'lishi kerak. Otaning otalik salobati bo'lmas ekan. Bu yog'i chatoq. Otangiz bo'sh tabiat bo'ldi, deylik. Onangiz undan ro'yish. Xo'sh, endi 5 o'g'il 5 tomonga yo'rg'alaversinmi? Ota-onasidan keyinchi? Hamma o'ziga xo'jayinmi? Bunday holatda xohlaydimi, xohlamaydimi? Boshqaruvchilik katta o'g'ilda bo'ladi. Agar u ham arosat fe'lli bo'lsa, farzandlar ichidan eslik, shudlik va oriyatlik bittasi o'rtaga chiqishi va umrbod shu oilaning ma'naviy butunligi uchun javobgarlikni bo'yniga olishi lozim. Farzandni solihlik shu. Boshqaruvchi farzandga umr bo'yi qiyin bo'ladi. U boshqalardan xato qilmasligi, nazari to'qligi, xolisligi, jigarlarga mehribonligi bilan ajralib turishi kerak. Uning fidoiligi esa hech qachon qaytimsiz qolmaydi. Xudo unga kutmagan tomonlardan muruvvat ko'rsatadi. Eng buyugi shuki, o'zining farzandlari bir-biriga kuyumli bo'ladi. Ta'mizli jigar xolis turib, aka-ukalar o'rtasidagi oqibatni asraydi. Oradagi gina qudratini oldini oladi. Ota-onadan keyin to'zib ketish o'zingizdan keyingi avlod zanjirini uzish demakdir. Ukamning bolalari bilan mening bolalarimning inoq bo'lishini istasam, o'zim ukamga uzluksiz mehribonchiliklar qilishim va buni uning ham, mening ham bolalari ko'rib turishi kerak. O'zimizdan keyingilarni ham ko'zimiz tirikligida bog'lab qo'yma ekan. Zotsiz kimsaga aylanib qolish hech gap emas. Yigitlarjon, esingizda bo'lsin. Er yigit bo'la turib, hech qachon hech qayerda o'z jigaringizdan shikoyat qilmang. Akangiz yo ukangizda gina qiladigan ishning sodir bo'lgani o'zi sizning gunohingizdir. Shuni yodda tuting. Ota-ona o'z jonu jahonini hamma bolasiga bo'lib beradi. Qay birimizga tikon kirmasin. Barchamizning jonimiz bir xilda og'riydi. Ota-onamizga chindan mehribon bo'lsak, avvalo ulardan tarqalgan jigarlarimizni avaylamoq kerakdir. O'z manfaati atrofida ovora bo'lmoq jonivorlar ishidir. Faqatgina qodir insongina boshqalarga ortinadi. Deylik, jigarim, ya'ni siz turib sizdan emas, yot begonalardan mehr saxovat ko'rsam, bu siz uchun uyatli gunoh. Men uchun bir umr armon emasmi? Singilga berilgan azor onaga berilgan azor bilan, aka-ukaga o'tkazilgan ranj otaga qilingan bevafolik bilan tengdir. Biz hech qachon aka-ukalarimizning qoshimizga musta bo'lib kelishini kutmaylik. Ulardan avvalroq ogoh bo'lib, ziraklik ko'rsataylik. Aslo ayolingiz oldida opa-uka, aka-singillarga qattiq tegmang. Mulzam bo'lmasinlar. Kelinning oldida ularning beobro bo'lishi keyinchalik ko'ngil sovishiga olib keladi. Nima yaxshilik ko'rsatgan yoki ko'rsatayotgan bo'lsak, bir jondan bunyod bo'lgan jigarimiz uchundir. Bu himmatlarni ularga pisanda qilmoq, yuziga solmoq gunohi azimdir. Jigarimiz hatto noqobil chiqqan taqdirda ham, uning noqobilligidan qoynaylik, xafa bo'laylik, falon vaqtdagi falon yaxshiligimni bilmading demaylik. Siz og'ayningizga nima qilgan bo'lsangiz, farzandlaringiz ham bir-birlarini shunday qadrlaydilar.